З однієї хати вибігає дівчина. «Андрію, зайди на хвилинку». «Тебе не бачив?» «Та ні, Левко слабий лежить, просить, щоб зайшов». «Що йому таке?» Заходимо до хати, в якій душ 6 дівчат, і більше нема нікого. «Де ж Левко?» «Андрієчку, голубчику, не серця. Левко пішов у село. Він казав, що тобі дуже подобаються мережені сорочки. Подивися, гарно я тобі вимережила». Андрій взяв по-мистецьки вишиту сорочку. «Так ти той. Була б уже разом і під штанці пошила». Дівчина зачервонілася. «Дивись, який, що я тобі мати чи жінка? І за сорочку не подякував. Може, ще поцілувати?» «Набіса ти мені здався, такий татарин!» З лавки зіскочила вертлява дівчина дзига. «Андрієчку, мене поцілуй! Пошию тобі під штанці, які сам схочеш, і помережу геть чисто всі! Сядь, козо дика, підожди Юрку! Я зараз вернуся, заховаю сорочку в сакву!» За хвилину вернувся і поклав перед дівчиною сувій синього шовку. Півроку в сідлі возив, збирався в себе шмета пошити, та хай уже буде тобі на онучі. Коли сідаємо на коней, зауважую в вікні сумне замислене обличчя дівчини, яка вишила сорочку. Видно, татарин не такий вже був і противний для її серденька. Невдовзі нас знову перепиняє чоловік. «Здорово, Андрію, з неділею, зайдіть на вареники. Тільки що в Свирида макітру вклали, та ще з десяток і моїх уміститься. Що я тобі, верблюд чи що?» До воріт підходить із подвір'я високий сивий дідусь і, затулившись рукою від сонця, дивиться на нас. «Здоров, козаче! Ти що ж, чортів сину, діда забуваєш? Я тобі в ту неділю і медку наготовив був». «Доброго здоров'я, діду. Будемо вертатися, заїду за медком». «Бач, який за медком. А я тобі тепер хрону дам, а не меду, як не навідаєшся». «Нема часу, діду. До отамана треба». «Це дід Гармаш», – пояснив мені Чорнота. 96 років, та пішки не берися з ним іти, пережене старий вояка. В Криму в 1854 році воював, на Балканах був. От як хочеш уже наслухатися, байок, про татар, запорожців, холодний яр, про гайдамаччину, заїдь як-небудь до Гармаша і постав пляшку горілки. Він тобі розкаже, як його дід на Запорожжі по татарах із гарматами червінцями стріляв, коли куль не стало, як у Залізняка гарматами заправляв. У селі на вулиці рух співи. Ходять гуртами парубки дівчата. Помічаю, що народних пісень тут співають непримітивно, з викриками, як звичайно в селах, відчувається вплив людей, що розуміються на пісні. Коли обганяємо один гурт, висока чорнява дівчина стримує Андрія за полу кожуха. «Андрію, забіліли сніжки!» Це була його улюблена пісня. Не злазячи з коня, затягає сильним, приємним баритоном. Хор співає гарно. Після снігків дівчина сильним альтом затягує «То не вітер в степу грає, не орел літає, ой то сірко козаченьків до січі скликає». Потім Андрій і дівчина та ще якийсь парубок у чорній селянській киреї і смушевій шапці заспівали втрьох «Степову могилу». Виконання тут було вже справді артистичне. Коли попрощалися, кажу Андрієві, що мене дивує, як проста селянська дівчина так добре володіє технікою співу, та й парубок теж. Та вона ж у Києві консерваторію скінчила, а той парубок – місцевий учитель. Тут чимало зустрінеш таких простих. У селі панського вбрання не носять. гуляють на вулиці з дівчатами та порубками і вчать їх співати або ще чогось корисного. Під'їжджаємо до хати, вкритої сніпками, без кроку, і з-під стріхи чорніють сліди пожежі. Ось і отаманова резиденція. Не хоче старий Чучупака і накривати по-людськи, після того, як коцур спалив. Хай уже, каже, позбудемося всіх, хто в Україні хати палить, тоді накрию. На подвір'ї до плота прив'язано з десяток осідланих коней. Стоять дві тачанки. Припнувши коней і кинувши їм сіна, заходимо до хати. За столом декілька чоловік, серед яких упізнаю матвіївського отамана. В закутку коло дверей рушниці та ручні кулемети. Примітка у порядника. Отаман Дмитро Курка Орел. Привіталися з Чучупаками, яких я вже знав. Андрій представляє мене всім іншим. Це мій побратим Юрко Залізняк. А це маєш по черзі отаман Чорноліського кінного полку Пилип Хмара, цар Горшечного царства і Чорного лісу. Це наш господар Холодноярський Гриб. А це лубенський отаман Пономаренко. Це отаман Білого Яру з Наддніпра Мамай. Це пан сотник генерального штабу Гнат Зінкевич, грушківський отаман. Це пан отаман Чорний із Вереміївки з-за Дніпра. Примітка у порядника. Йдеться про отамана Чорного Івана Шарого, що діяв і на Чигиринщині. Це Богданів товариш по плясті і зухвалих нальотах Марченко. А це отаман Прусів і Михайлівки Петренко. Це Триліський воєнком товариш Козаченко, липовий комуніст із 1905 року, бувший отаман із Херсонщини і будучий на Чигиринщині. Він на своїм віку вбив більше большевиків, як дав їм тепер новобранців. Назвавши мені ще трьох отаманів, прізвищ яких я не запам'ятав, Чорнота сів за стіл. Ну, бракує ще голови київського губривкому та голови Губчика, і з'їзд представників влади на Київщині можна було би вважати відкритим у повному складі. Андрію звернувся до Чорноти Гриб. Ти чув, якого коника викинув Богдан на тім тижні? Розкажи Марченку. Марченко, кучерявий чорнявий хлопець, усміхнувся. Звичайна історія. Прийшла в Олександрівку 60-та червона дивізія. Приїжджають до нас у село два вершники. Шукають товариша Богдана. Ведемо їх до Богдана. Виявляється, що привезли пакет із штабу дивізії. Адресовано командиру революційної повстанчо-крістянської дивізії товаришу Богдану. Видно, хтось сказав їм, що під час повстання проти Денікіна Богдан водив 1005 народу. Начальник і воєнком дивізії запрошують його листом приїхати на вечірку, яку влаштовує політпросвіт дивізії. Буде виступ місцевого хору і п'єса «Паризька комуна», доповіді про міжнародне і внутрішнє становище. Відсилає відповідь, що приїде. Казали, щоб не їхав, може, яка засідка, жінка молода, плач, але ти ж знаєш його. Зібрали чоловік 20 почесного конвою на конях. Богдан на своїй тачанці. Приїжджаємо до театру. Половина хлопців із парою Люїсів зосталася на дворі. Його візник тачанку поставив так, щоб із кольта добре було бити. За міномет хлопець сів. Богдан Люїса на плече. Заходимо всередину. Оркестр нам зараз марш врізав. Дивізійне начальство дрібним чортом розсипається. Товариш Богдан, як би там насчет об'єднання обеих дивізій? Посадили нас у першому ряду. Виходить на сцену воєнком. Товариші, Зараз місцевий хор виконає «Інтернаціонал». Попрошу всіх встати. Підняли завісу. Богдан встає і Люїсом до підлоги, як гримне. Чому «Інтернаціонал» на початку? Ви в Україні, а наш народний гімн ще не умерла. Підняли галас. Товаришу Богдан, це ж контрреволюційна пісня. Як можна? Як контрреволюційна? При царі за неї в тюрму садили? І при радянській владі співати не можна від імені селянської дивізії, від імені 12 тисяч озброєних революційних селян. А товаришів в Олександрівці чоловік 300. Вимагаю, щоб було виконано наш народний гімн, інакше нам із вами не по дорозі. Пошепталися, погоджуються. Ну, а хор наш просвітянський як врізав, аж стіни трясуться. Скінчили. Гвинтом знову виходить. А тепер, товаріщі, буде виконаний гімн трудящихся всіх націй. Богдан Люїса на плече. А то вже хай олександрівські жидки послухають. Мені він не подобається. Публіка так і завмерла. Ми вийшли, скочили на коні, і, поки товаріщі схаменулися, були вже за Олександрівкою. На дворі почулися голоси. Виглядав у вікно. Приїхав якийсь високий, огрядний чоловік на здоровенному сірому коні, а з ним один маленький на невисокому киргизові. Боровицький отаман Солонько. Дон Кіхот і Санчо, сміється Петро Чучупака. Велетень, низько нагнувшись у дверях, заходить до хати. Одягнений у високі рибальські чоботи, морську чорну куртку і смушеву шапку фінку. За плечима Люїс, на поясі револьвер і 5 гранат. Знявши кулемет, здоровкається з усіма. Ну що, Солонько, багато товаришів за зиму засолив, питається чорноліський отаман. Це ви тут солите та в землю закопуєте. У нас простіше. За ноги і в Дніпро пливи в Чорне море. Правда, Мамаю? Мамай кивнув головою. Добре тобі, вище нас по течії. Накидав того літа, а вони в наших плавнях затрималися, всю січ мені засмерділи.